Areena.
Mun kenkien alla on soraa, koska tanssahtelen ruutukaavoilla. Kohti suora valo, takomassa aivolohkoa. Ylitin sen rämisevän sillan, kuten joka aamu, aina ennenkin. Lokit kaakattivat alati repeytyvällä taivaalla. Semmoista laulua, jonka kuulen vain unen ja valveen rajamailla.
Tunne
kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Jenniina Järvi.
Ja mä, Juliana Brandt.
Puhutaan tunteista tunteella.
Tänään puhutaan myötätunnosta.
Tässä kun kaikenlaista tutkiskelin jakson näkökulmasta, niin törmäsin sitten myös Pauliina Vanhatalon kirjaan Tuntemani maailma, joka siis alkaa sillä, että hän on törmännyt semmoiseen tutkimukseen, että tomaatillakin saattaa olla tunteita. Ja jotenkin niinku sen lukeminen herätti musta niinku ihan saman tunteen, mitä hänkin kuvasi. Että semmoinen, niinku, että mahan pohjassa vaan semmoinen jotenkin tyhjä humahdus, että mitä tässä voi enää tehdä, jos tomaatinkin mahdollisen sielun maisemaan pitää eläytyä. Ja sitten hän niinku esittää siinä myös niinku semmoisen ajatuksen, että kaikessa tässä niinku myötäelämisessä, varsinkin niinku herkkänä ihmisenä, välillä niinku alkaa oikeasti psykopatia näyttäytyä semmoisena niinku houkuttelevana fantasiana säästyä kivulta, ettei nyt niinku ihan kaikkeen tarvitsisi koko ajan niin kauheasti eläytyä.
Tunnekultti.
Empatian lähtöisin kreikan sanoista em, sisällä, ja pathos, tunne, kärsimys, intohimo.
Ja myötätunnon erottaa empatiasta se, että pelkän toisen kokemukseen eläytymisen sijaan pyrkii myös toimimaan tilanteen muuttamiseksi. Vapaa käännös Tanja Singerin tutkimuksesta Empathy and Compassion.
Autismiliiton sivulla taas aiheeseen liittyen kirjoitetaan näin. Myötätuntokeskeisessä psykoterapiassa ihmisen monet mielenterveyteen liittyvät haasteet nähdään pitkälti aivojemme luonnollisena reaktiona nykyajan epäterveellisiin ympäristötekijöihin.
Musta toi Autismiliiton juttu kuulostaa tosi kiehtovalta, koska tai siinä varsinkin jotenkin otin ton luonnollisena reaktiona. Ja mä oon jotenkin paljon pohtinut niin kuin tunteiden luonnollisuutta ja sitten taas niin kuin luonnollisuutta siis ihan silleen puhuessa niin kuin neurologisista asioista ja neuropsykologiasta ja aivojen rakenteesta, koska neuropsykoanalyytti olen, niin on kiinnostavaa tietää, että myötätunto syntyy etuotsalohkossa ja sitten taas just empatia aivosaaressa, mutta tavallaan myös sitten se, että mitä tulee niin kuin, kuitenkin sitten tuohon niin kuin psykopatiaan, niin sitten tavallaan, että mitä jos kaikilla ei synnykään niin kuin myötätuntoa luonnollisena reaktiona. Ihan vaan niin kuin, että mitä jos siellä etuotsalohkossa on jotain häikkää, tai jotkut välittäjäaineet on jotenkin oudolla tavalla menneet, niin sitten se on musta niin kuin loputtoman kiinnostavaa. Ja sitten kans, että just toi, että niin kuin luonnollisena reaktiona nykyajan epäterveellisiin ympäristötekijöihin, niin sekin musta jotenkin kertoo siitä, että miten aivot tavallaan ja aivokemia koittaa jotenkin ohjata meitä ympäristössä ja jotenkin paikkaamaan ehkä semmoisia niin kuin ihmisten haitallisia haluja. Tai niin kuin, että tämä on jotenkin loputtoman kiehtovaa, että miten paljon oikeasti jotkut välittäjäaineet vaikuttaa meihin ja miten välittäjäaineet vaikuttaa niin kuin tunteisiin. Ja sitten taas, että kaikilla ne ei mene niin sanotusti synkkaan.
Siis toi on äärettömän mielenkiintoista. Musta tuntuu, että mullekin niinku yksi kiinnostavimpia niinku asioita pyöritellä on se, että mitähän kaikkea siellä aivoissa mahtaa tapahtua ja mitkä synapsit siellä nyt niinku purskauttelee mitäkin välittäjäainetta. Mutta sitten toisaalta nämä tuntuu välillä myös vaikeasti lähestyttäviltä ja vähän niin kuin tavallaan korkealentoisilta just sen takia, että et ei ole vaikka silleen niin kuin mitään neurotiedekoulutusta, niin sitten se tuntuu jotenkin niin tavallaan vaikealta sitten sanoa, että no, että tuskin se nyt on sitten niin yksioikaisesti jostain tietystä aivoalueesta kiinni. Ja just se, että kun aivotkin on niin oikeasti kompleksinen kokonaisuus, että myös niin kuin alan tutkijat myöntää, että on tosi paljon semmoista, mitä ei niin kuin vielä tiedetä, tai just siitä, että mikä nyt lopulta vaikuttaa mihin ja näin poispäin. Ja mun mielestä niin kuin yksi ikään kuin olennainen ajatus myötätuntoon liittyen, ainakin mulle itselleni on se, että kun sehän on jotenkin tosi semmoinen niin kuin ikään kuin ainakin mulle semmoinen pehmeä ja pyöreä tunne, kun sitä ajattelee. Mutta sitten toisaalta siinä on just se puoli, se saattaa myös jäädä tosi helposti semmoiseksi vähän niin kuin kädenlämpöiseksi asiaksi, jos se on niin kuin itselle vaikka etäinen tunne. Niin sitten se on mun mielestä tosi niin kuin tärkeä kysymys, että minkälaisia on ne konkreettiset keinot, jolla sitten voi ikään kuin opetella semmoista niin kuin myötätuntoisempaa suhtautumista itseen ja toisiin, tai ylipäätään niin kuin jotenkin semmoisena niin kuin tulkintatapana suhteessa maailmaan.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tervetuloa Tunnekulttiin, somepersona Joonas Pesonen.
Kiitoksia.
Itsehän mä ainakin selvittelin hyvän tovin muun muassa sitä, että mitä eroa sympatialla ja empatialla vaikka oikeastaan on. Niin onko sulle helposti selvää, että mitä se myötätunto oikeastaan tarkoittaa?
Välillä ne menee aina kyllä itselläkin sekaisin, mutta jotenkin mä oon miettinyt sitä, että ehkä se myötätunto on enemmän semmoista niin kuin hereillä olemista ja toisten ihmisten huomaamista, semmoista läsnäoloa, ehkä jopa toisten ihmisten kannattelua myöskin, sillä tavalla, että pystyy pääsemään toisen tunnetiloihin paremmin käsiksi. Ja ennen kaikkea myöskin semmoista niin kuin toimintaa ohjaavaa ajattelua ja myötäelämistä.
Toi oli musta hyvin sanottu, että toimintaa ohjaavaa, koska sitä ei välttämättä heti liittäisi myötätuntoon niin itsestään selvästi, että se on nimenomaan toimintaa tai tekoja tai aktiivisuutta. Tämä oli jotenkin hyvin sanottu.
Niin mä jotenkin näen sen, että se on tosi jotenkin semmoista niin kuin aktiivista läsnäoloa kuitenkin ja siinä sen toisen vierellä kulkemista niin kuin myötätunto. Itse myötätunto totta kai sitten kohdistuu enemmän sitten itseenpäin, että työstää aktiivisesti myöskin sitä tunneskaalaa, mitä itse kokee.
Mm-hmm. No milloin viimeksi sä tunsit myötätuntoa?
Mä jotenkin näen, että päivittäin, että mä elän tosi vahvasti ihmisten tarinoista ja totta kai uutisia kun seuraa, niin sitten tulee myöskin eläydyttyä ja elettyä niiden kautta toisten tuntemattomienkin ihmisten elämää ja sitä tavallaan tämän maailmankulkua. Että ne on ehkä tuommoisia niin kuin mikrotason myötäelämisiä, mutta sitten ehkä niin kuin omassa elämässä mä olin just morjastamassa mun kummilasta, niin mun mielestä tavallaan niin kuin sen vanhempien onnen, sen tunteen, niin kuin, kun näki heidät yhdessä, niin mun mielestä siinä oli jo niin kuin semmoista niin kuin tosi voimakasta myötäelämistä. Ja sitten jos mennään taas tunneskaalassa ääripäähän, niin mä olin tuossa kuukausi sitten mun puolison mummon saattohoitoa tekemässä, niin se on ehkä sitten taas niinku semmoinen tosi raju kokemus myötäelämisestä, että kun pitää kannatella noinkin voimakkaita tunteita, mitä liittyy siihen luopumiseen ja suruun ja kuolemaan, niin ne on isoja tunteita välillä, mutta et ehkä tuolleen niinku arkitasolla katsottuna, niin ne voi olla tosi pieniäkin myötäelämisen tuntemuksia, mitä tulee sitten vaikka TV-ohjelmia kattelessa tai podcasteja kuunnellessa.
Niin, tuossa musta hyvin kävi ilmi, että ainakin itse tuntuu, että helposti myötätunto liitetään just semmoisiin isoihin ja ehkä surullisiin ja vaikeisiin tunteisiin ja niitä kohtaan tunnetaan niin kuin myötätuntoa. Mutta sitten just tuossa, mitä sanoit, niin myös tavallaan semmoinen ilon näkeminen ja havaitseminen, niin myös synnyttää myötätuntoa. Et se on kyllä tosi monipuolinen tunne.
Niin ehkä me nähdään se monesti tavallaan tuosten niin kuin negatiivisten tunteiden kautta, se myötäeläminen, mutta mun mielestä se on yhtä lailla niiden positiivisten tunteiden. Ja mun mielestä se on jotenkin makeeta, vaikka joskus kadulla, kun sä jaat jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa jonkun pienen tapahtuman ja sitten katseet kohtaa ja tietyllä tavalla te jaatte sen saman tunteen. Ja se on mun mielestä niin kuin kanssa jotenkin kielmöivää suorastaan, kun ei tunne toista ihmistä, eikä sinä välttämättä sanota mitään, mutta sitten ne katseet vaan kohtaa hetkellisesti ja te olette silleen, että vähän hymähätte ehkä toisillenne. Niin se on niin kuin monen eri tasosta mun mielestä se myötätunto, myötäeläminen.
Joo, siis mun mielestä toi oli ihan jotenkin huikea ja mä niin kuin itsekin pidän erityisesti just tollaisista hetkistä. Tai siis niin kuin, että musta tuntuu, että siinä myös niin kuin kiteytyy jotain tosi olennaista silleen niin kuin myötätunnon olemuksesta sinänsä, että se voi tosiaan olla just noinkin pieni hetki jaettua kokemusta, että sen ei tosiaan aina tarvi olla vaan niiden elämän suurten asioiden äärellä, vaan että se on myös sitä niinku toisen huomaamista arjessa.
Mm.
Mutta näistä niinku erilaisista hetkistä puheen ollen, niin millaisissa hetkissä sä oot itse erityisesti kaivannut myötätuntoa?
No tässä viimeisen kuluneen pandemian vuoden aikana, kun asuu etäsuhteessa yksin Tampereella, niin sitten se yksinäisyyden tunne, mikä välillä valtaa mielen, niin jotenkin toivoisi, että sitä pystyisi jonkun toisen ihmisen kanssa jakamaan. Että on niin kuin jäänyt paikoitella aina yksin niiden tunteiden kanssa. Että kun pitää pysyä sisällä, neljän seinän sisällä ja kontaktien niin kuin väheneminen, niin se on niin kuin tosi rankkaa välillä, kun ei saa tavallaan minkäännäköistä supporttia. Totta kai niin kun saa sitten teknologiaa välitteisesti ja tulee soiteltua ihmisten kanssa, mutta se on, niin kun, se on tosi eri kuin se fyysinen läsnäolo siinä. Ja toki tämä aiheuttaa suunnatonta turhautumisen tunteita ylipäätä maailmaa ja elämää kohtaan, kun tämä niin kun on tosi ristiriidassa niin kun oman elämäntyylin kanssa, että kun rajoitetaan niin paljon. Ja vaikka kuinka ymmärtää järjellä, että miksi elämää tällä hetkellä rajoitetaan, niin sitten toivoisi kuitenkin semmoista henkistä tukea siihen, että pystyisi toisen ihmisen kanssa niinku sitä turhautumista vaikka jakamaan. Että nyt sitä niinku kannattelee sit itse suurilta osin. Niin ehkä tämä on ollut kummallinen vuosi kaiken kaikkiaan. Mutta tämä on ollut siitä mielenkiintoista, että on niinku havahtunut myöskin tähän niinku itsen myötätunnon ja myötätunnon tärkeyteen. Nyt kun sitä ei ole tavallaan saatavilla. Normaalistihan sä vaan meet toisen luon taikka ystävien luon taikka palveluiden pariin tai mitä se ikinä onkaan, niin nyt sitä on sitten rajattu, niin on tässä oppimista.
Voin kyllä samaistua tuohon oppimiseen tai sille, että mä jotenkin näen erityisesti, että pandemia vuosi jotenkin tarkoittaa sitä, niin kuin totta kai kontaktien silleen olemattomuutta tai hupenemista, mutta myös tavallaan sitä, että varsinkin myötätunnossa, että miten harjoittaa omaa myötätuntoa, kun ei tavallaan ole niitä peilejä, eli niitä toisia ihmisiä.
Just.
Tai silleen, että just kaikki tapahtuu tekniikan välityksellä ja vaikka kuinka on silleen, jee, kiva, että Zoomissa, niin eihän se, niin kuin, ei se vaan ole sama. Ja että tavallaan, että mitä jotenkin myös, että onko teknologia vaikka niin kuin, kuitenkin vaikka sit myötätunnosta niin kuin etäännyttävä väline, tai että voiko sillä jotenkin tuntee sitä yhtä aidosti, niin se on myös tosi kiinnostavaa, että mitä tämä aika niin kuin tekee empatialle ja myötätunnolle. Ja nimenomaan kun ei saa niitä peilejä, niin mistä sitten neljän seinän sisällä löytää sitä vahvuutta sille. Mutta minä koen itse myötätuntoa harjoittelen.
Mm. Mutta tosi mun mielestä mielenkiintoinen just toi, että mistä sitä peilauspintaa saa sille. Teknologia varmasti niinku auttaa monessa asiassa, mutta että se ei korvaa kuitenkaan kaikkea. Että kyllä mä niinku huomaan sen, että kun mä lopetan vaikka jonkun Zoomin tai Meetsin, niin sitten tulee semmoinen niinku tyhjiö ja se tulee niinku heti välittömästi, kun se näyttö sulkeutuu. Kun se, että ihminen lähtee jostain tilasta, niin se lähtee tietyllä tavalla niinku, siinä on niinku eri tavallaan se prosessi, miten se tilanne loppuu ja sä pystyt vielä niinku ovella huikkaamaan, että hei, että moi 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 ja niin poispäin. Niin.
Siis kyllä, nyt ollaan niinku jotenkin aivan niinku silleen niin ytimessä, että musta tuntuu, että jotenkin omat semmoset niin kuin reseptorit tälle niin kuin jotenkin myötäelämisen tarpeelle vaan silleen niin kuin kiittää tämän kaiken kuulemisesta, koska just se, että sehän on niin kuin näin kuin itsekin yksin asun, niin se on tavallaan tosi raskas sykli, että sun pitäisi niin kuin niinku jotenkin niin valtavan omavaraisesti silleen niin kuin just käydä se niin kuin koko prosessi läpi, että mm-hmm. sä niin kuin keskustelet jonkun ihmisen kanssa ja sitten siitä viriää tunteita ja sitten sä et saa tosiaan sitä peilausta niin kuin fyysisesti siltä toiselta, niin sit sä oot vähän niin kuin, että se koko prosessi siitä niin kuin jonkinlaisesta ikään kuin ulkoisesta yhteydestä huolimatta niin kuin vähän niin kuin kuitenkin tapahtuu sun sisällä. Ja just myös, että se yhteyden katkeaminen on aina eri tavalla semmoinen riuhtasu, kun just se vaan kerrasta katkee se vaikka joku puhelu, eikä siihen niin kuin liity semmoista asteittaista lähdön tekemistä, niin kuin just vaikka siinä eteisessä roikkumisessa, missä mäkin olen niin kuin erityisen lahjakas.
Ja mäkin olen niin kuin tosi kehollinen ihminen, niin mä jotenkin kaipaan sitä ulottuvuutta tosi paljon tänä päivänä. Että on tavallaan se, että mistä sä pystyt koskettaa toista ja tavallaan niin kuin tulkitsemaan niitä pieniä nyansseja ihan eri tavalla, olemaan virittynyt siihen läsnäoloon niin kuin tosi eri tavalla kuin tälleen etäyhteyksen välityksellä, niin sitä jotenkin joutuu opettelemaan tietyllä tavalla sitä teknologiavälitteistä myötäelämistä tässä yhä. Mutta mä en tiedä, että kuinka pitkälle teknologiavälitteisesti myötätuntoa pystyy sitten harjoittamaan, mutta ehkä aika näyttää.
Mitkä on sulle sitten joko tässä nykyisessä ajassa tai aikaa ennen koronaa, niin ollut sellaisia keinoja, millä sä osoitat myötätuntoa muille ja sitten itsellesi?
No mä oon tosi intensiivinen, tai että se mun läsnäolo on tosi intensiivistä aina ihmisten kanssa. Ei aina tietenkään, mutta että näin mulle on niin kuin monet tutut ystävät ja uudetkin tuttavuudet aina sanonut, että sulla on tietynlainen kyky olla jotenkin avoin ja läsnä siinä. Ja itselle se on vaikea totta kai havainnoida sitä, kun se on tavallaan niin suuri osa itseäni. Ja sitten jossain niin kuin tapahtumissa, seminaareissa. Mä tykkään aina mennä eturiviin istumaan, koska mä tietyllä tavalla elän sen esiintyjän kanssa sitä sen puheenvuoroa. Ja mulla onkin sanottu, että mut pitäisi aina palkata eturiviin esiintyjille tavallaan myötäeläjäksi, koska mä ymmärrän siis sen, että siitä saa tosi paljon sitä vastavuoroisuutta, kun sä puhut ihmisten kanssa ja siihen niin kuin lähdetään mukaan siihen tarinaan. Niin ehkä nämä on niin kuin semmoista, miten mä itse osoitan myötätuntoa, niin on semmoinen niin kuin tosi välitön, aito läsnäolo siinä hetkessä. Ja sitten just semmoinen niin kuin tosi vahva eläytyminen siihen tilanteeseen. Sitten taas itseä kohtaan, jos mä mietin itse myötätuntoa, niin nyt kun on yrittäjä, tekee yksin töitä sosiaalisessa mediassa, joka on auki aina, niin semmoinen niin kuin jatkuva riittämättömyyden tunne on niin kuin läsnä, että tekeekö tarpeeksi. Ja totta kai niin kuin media ja politiikka antaa viestiä siitä, että tuottavuutta pitäisi nostaa ja pitäisi tehdä enemmän. Ja tähän tämä niin kuin systeemi pohjautuu. Ja kun sä tavallaan peilaat itseäsi siihen, että teenköhän mä nyt riittävästi näitä asioita. Ja sitten alat niin kuin ruoskia ehkä vähän se, että no, et olisi pitänyt vähän ehkä vielä tehdä lisää. Ja nyt mä olin vaan niin kuin 6 tuntia tänään tein niin kuin luovaa työtä, että pitää sitten varmaan sunnuntaina tehdä se 1,5 tuntia lisää, että tulee niin sanotusti viikko täyteen. Ja tämä on niin kuin iskostunut tosi syvälle ja nyt mä niin kuin koitan koko ajan harjoittaa sitä, että mä niin kuin pysähyn ja sitten niin kuin alan miettiä sitä, että mitä mä oon itse asiassa tehnyt tänään. Ja käyn tavallaan läpi sen, että totta, että nämä asiat ja nämä asiat. Ja sitten tulee silleen, että no onhan tässä itse asiassa aika paljon jo juttuja. Että silleen niin kuin, että voi taputtaa itseensä hartialle ja sanoa, että hyvää duunia. Mutta se on niin kuin tosi tietoista. Ja se välillä jopa tuntuu vähän ehkä keinotekoiselle, kun ei ole tottunut siihen itse puheluun. Mutta että hirveätä harjoittelua. Ja sitten mua jotenkin ihmetyttää se, että mä oon niin kuin itseni työantaja. Minä päätän siis sen, että teenkö mä tarpeeksi vai en. Niin sitten tulee niin kuin ruoskittua itseään. Mutta että on se semmoista niin kuin jatkuvaa dialogia myöskin itsensä kanssa, että hei nyt riittää, tänään sä voit ottaa iisisti, nuku vaikka pidempään, elä teet duunia, löhö sohvalle, jos siltä tuntuu. Älä kanna kaikkea maailman pahuutta mukanasi tänään ja paranna sitä niin kuin kertaheitolla, vaan välillä voi vaan antaa mennä.
Mm. Siinäpä sitä olikin jo niin kuin ohjetta kerrakseen, että älä kanna koko maailman pahuutta harteillasi, mutta tuossa nyt oli mun mielestä todella paljon olennaista niin kuin moneen suuntaan, mutta mun tekee jotenkin mieli tarttua tuohon, että kun sanoit siitä, että joskus semmoinen niin kuin myötätuntopuhe itselle saattaa tuntua vähän keinotekoiselta, niin mun mielestä tässä on nyt jotain semmoista, mihin niin kuin jotenkin tekee mieli tarttuu, koska siltähän se nyt niinku ihan oikeasti tosi helposti tuntuu, kun sä luet jostain jonkun niinku myötätuntoharjoituksen tai jotain, niin miten sä oot niinku itse vaikka käsitellyt sitä niinku tunnetta ja ikään kuin sit vielä jotenkin koittanut todentaa sitä tai näin?
Hyvä kysymys. Mulla on muutamia ystäviä, ketkä toimii mulla tavallaan semmoisina, niin kuin, kenen kanssa mä pystyn reflektoimaan. Mä oon siis tosi huono tulkitsemaan tunteita. Mä jotenkin koitan harjoitella sitä ja oppia nimeämään niitä. Mutta mä tarviin siihen kyllä ulkopuolisen apua. Ja musta jotenkin tosi siistiä, että on semmoisia ihmisiä, ketkä tuntee mut tosi hyvin. Ja ne pystyy niin kuin sanomaan aina, että hei, että onkohan nyt kaikki hyvin. Taikka, että huomaatko, että sulla on niin kuin tämmöisiä ajatuksia ja voisikohan nämä johtua niin kuin siitä, että tämä tunne on niin kuin pinnassa. Ja sitä kautta koittanut sit niin kuin saa lisää kavalkaadia siihen tunneskaalaan, mitä pystyy tunnistamaan. Mutta että aika työlästään se on, että olisi niin kuin tosi siistiä, että jos olisi peruskoulussa käyty vaikka läpi tällaisia asioita, että hei, että turhautuminen voi olla tämän näköistä tai tuntua tältä ja suru tätä tämmöistä ja ilo voi näyttäytyä monella tapaa ja rakastuminen voi tuntua tältä.
Joo. Eikö pyörittele niin kuin vieläkin jotenkin keinotekoisuutta? Tai silleen, että kuin hassulta vaan tuntuu se, että tai että sehän niin kuin ihan hullunkurista tavallaan ajatella, että itsemyötätunto tuntuu keinotekoiselta.
Sanoppa.
Ja jotenkin falskilta. Tai niin kuin, että se on selkeästi jotain niin kuin, en mä tiedä mistä ihmeä, jostain kristillisestä moraalikäsityksestä se tulee, tai siis jostain lähimmäisellä. En mä tiedä mistä tällainen pakanana puhun, mutta siis kuitenkin, että miksi se, tai niin kuin, että on niin paljon helpompi just olla myötätuntoinen niin kuin muita kohtaan, niin sitten jotenkin ei vaan huomioi itseään, eikä jotenkin, ja sitten ei vaan saa kiinni jostain. Mä oon siis ihminen, joka inhoaa jotain hengitysharjoituksia ja mindfulnessia, koska ei vaan toimi, vaikka kuinka toistaisi, niin jäin vielä kiinni tuohon, että joo.
Mutta siis mä luulen, että tai niinku, et jotenkin tuossa, mitä sä sanoit, Joonas, niin jotenkin kiteytyi ehkä semmoinen johtopäätös, mitä mä oon tässä niinku itsekin pyöritellyt tämän niinku aiheen tiimoilta. Jotenkin se ristiriita siinä, että kun tavallaan niinku tuntee koko ajan, tai ei nyt koko ajan, mutta siis sanotaan, että usein voimakkaasti ja on jotenkin virittäytynyt niin kuin sekä omiin että toisten tunnetiloihin, koska mä tunnistan kans itsessäni ton tyypin, joka menee niin kuin mielellään jotenkin etupulpetin tytöksi, vaikka niin kuin jotenkin sille ihan ilmetasolla lähietäisyydeltä niin kuin imemään sitä tilannetta ja näin, niin siinähän niin kuin just ehkä syntyy se, että sitä niinku tunnetta on koko ajan paljon ja sitä niinku elää ja sen tiedostaa. Mutta just se, että koska sitä kaikkea dataa on niin paljon, niin usein ne viitesuhteet saattaa niinku jäädä ikään kuin vähän epäselviksi. Ja siinä sitten taas niinku on ehkä tosi olennaista se niinku kokemuksen tunnistaminen, mihin sen myötätunnon voi kohdistaa. Ja sitten tavallaan ehkä sen takia ne niinku mantrat siellä peilin edessä voi tuntua joskus falskeilta, että se ei johdu varsinaisesti siitä niinku myötätunnon konseptista, vaan se ikään kuin johtuu siitä niinku tietystä käsitteellisestä epätarkkuudesta, että tuntuu, että se niinku jotenkin selkeä ja yksioikoinen ajatus, jonka sä yrität siihen liittää, niin ei niinku ikään kuin kohtaa sitä kaikkea mössöä sun sisällä, ja sen takia se on tosi olennaista, että on sitten taas se ikään kuin se oma tai sen toisen ihmisen ääni sanomassa, että huomaatko, että tämä on nyt ehkä se tunne, ja sitten niinku, että minkälainen reaktio nyt sitten suhteessa tähän?
Jos oltaisiin samassa tilassa, niin kättelisin teitä. Minusta oli tavallaan niin kuin mahtavaa, koska mä huomasin heti, kun mä sanoin niin kuin keinotekoista. Mä sanoin, että hetkinen, miksi mä sanoin, tai tavallaan, että miksi mä sanoin sen noin, vaikka, että tavallaan, että miksi se on keinotekoista. Mutta jotenkin tähän se niin kuin varmasti linkittyy, mitä te just molemmat puhuitte. Ja sitten mä haluan niin miettiä sitä, että me eletään aikakautta, missä me niin kuin viritetään yksilöä niin kuin personal trainereitten ja käydään kasvujen kohotuksissa ja koko ajan tehdään itsestämme niin kuin parempaa versiota. Mutta sitten samaan aikaan niin mä puhun täällä itsemyötätunnosta, että se tuntuu keinotekoiselta. Niin mun mielestä on niin kuin hirveä ristiriita tässä mun niin kuin ajatuksessa tällä hetkellä. Että onko se vaan, että me vielä harjoitellaan tietyllä tavalla sitä itsemyötätuntoa. Ja sen takia se tuntuu sitten joltain keinotekoista, vaikka se ei sitä ole suinkaan myöskään. Mä en tiedä, puhunko mä nyt itseäni pussiin tässä, mutta musta on jotenkin tosi mielenkiintoista, että miksi mun suusta tuli tommonen tavallaan ilmaisu.
Musta on hienoa, että sä otit sen heti tälleen niin kuin livenä, että apua, miksi mä sanoin näin ja ääneen, koska tosi usein näitä miettii vasta sitten, kun rekki on pois päältä, niin sitten on vasta sillä, vittu, että miksi mä niin kuin, mitä mä niin kuin tarkoitin. Mut mä uskon, että se liittyy tuohon niin kuin opetteluun. Ja nimenomaan niin kuin siis itsemyötätunnon opetteluun, koska mä uskon, että jollain tasolla varmasti ihmisillä on niin kuin aivokemiat sille esimerkiksi kohdillaan, että niin kuin myötätuntoa syntyy toisia eläviä olentoja kohtaan. Mutta sitten just se, mitä pitää opetella, on silleen, no entäs minä itse. Ja tähän liittyen mua kiinnostaa, että tuntuuko susta, Joonas, koskaan siltä, että sä väsyt tuntemaan myötätuntoa?
Joo. Ehkä se on tavallaan, että kun oli esimerkiksi saattohoitoprosessissa mukana, niin sehän oli siis ihan niin kuin tosi rankkaa ja rajua, vaikka ei itsellä tietenkään ollut samanlaista suhdetta tähän mummoon, mutta että on niin kuin puoliso on tosi vahva suhde ja tavallaan siihen heidän väliseen suhteeseen niin kuin on itsellä tosi vahva suhde myöskin, niin kyllä se on tosi kuluttavaa ja tämmöiset niin kuin vaikeiden asioiden kannattelu etenkin, niin tuntuu olevan sellaista, että se on niin kuin raskasta, että on ystäviä, kenellä on mielenterveysongelmia ja tavallaan, että kun heidän vierellä on, joka on siis mun mielestä on tosi arvokasta, että saa olla toisen vierellä myöskin, niin kyllä siinä niin kuin pitää kuunnella itseäkin, että missä vaiheessa tavallaan ei jaksakaan enää, että missä vaiheessa pitää alkaa jakaa tavallaan sitä tunnetta myöskin muiden ihmisten kanssa. Mutta että tätä mä oon miettinyt sitten, että jos ei oteta tämmöisiä niin kuin isoja, rajuja elämän muutoksia tai elämän tilanteita huomioon, että tämmöisessä niin kuin arkielämässä, niin mä oon pohtinut sitä, että tunnistaks mä myöskään sitä kuormitusta siinä myötäelämisessä sit arjen keskellä kuitenkaan niin hyvin. Ja mulla ei tähän vielä vastausta, mutta että mä pysähdyin tänään miettimään tätä aihetta, että tunnistaako sitä itse edes.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Tänään Tunnekultissa vieraana somepersona Joonas Pesonen. Olikin jo puhetta niin kuin näistä erilaisista virtuaalisen kommunikaation muodoista, niin mitäs mieltä oot somesta? Et lisääkö vai vähentääkö se myötätuntoa?
Varmasti sekä että. Ehkä siinä on oleellista myöskin, että miten sitä käyttää, sitä sosiaalista mediaa. Mä jotenkin koen, että mulla pääsääntöisesti se lisää myötätuntoa, että mun seuraajissa se semmoinen niin kuin, ne jotenkin elää tosi vahvasti. Siellä on iso joukko ihmisiä, ketkä niin kuin myötä elää mun somessa näkyvää arkea ja elämää jotenkin tosi vahvasti. Ja esimerkiksi kun mä lähdin Hollantiin puolison luon ja me oltu 4 kuukauteen nähty, ja sitten kun mä ilmoitin siitä, että nyt on tämmöinen tilanne, että nyt vaan niin kuin pitää lähteä Hollantiin, niin mulle tuli niin kuin kasoittain viestejä, kuinka ihmiset oli niin kuin spontaanisti herkistynyt ja tullut kyyneliin siitä, että kuinka paljon he tuntevat onnea, että näen puolisoni. Ja tavallaan, että se on niin kuin parasta antia mun mielestä, mitä pystyy tuntemattomien ihmisten kanssa jakamaan sosiaalisessa mediassa. Mä veikkaan, että tämä on tietyllä tavalla myöskin sukupuolittunut asia. Mä oon tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa, kun mä miehenä tuotan Instagramin sisältöä ja blogiin, niin mua jotenkin katsotaan ja mun elämää kommentoidaan ihan eri lähtökohdista kuin se olisi mun ikäinen nuori nainen, joka sitä sosiaalista mediaa tekee. Tämä on mun mielestä tosi niin kuin väärin, että se sukupuoli on tosi merkitsevä tekijä myöskin, että miten ihmisiä kohdellaan sosiaalisessa mediassa. Se on jotenkin harmillista, mutta että myöskin mä koen, että se, että kun mä tuotan omasta mielestäni aika aitoa ja autenttista sisältöä kaikkine rösöineen ja ruusuineen, totta kai rajatusti sosiaalisessa mediassa, niin ihmiset saa myöskin paremmin ehkä kosketuspintaa siihen ja sitä kautta tulee sellainen fiilis, että he olisivat tuossa niin kuin rinnalla kulkee, niin mä uskon, että sillä on vahvasti myöskin vaikutusta siihen, että miten esimerkiksi ihmiset elää sitä arkea mun kanssa siellä sosiaalisessa mediassa.
Tuntuuko susta, Joonas, että sä sun somen kautta sit toimit näille sun seuraajille, kieltä sä saat paljon semmoista tunnevastinetta ja eläytymistä, niin tuntuuko susta, että sä toimit niin sanotusti jonkinlaisena niin kuin ammattiystävänä, kun sä tavallaan just jaat sun arkea ja kokemuksia, niin oot sä ajatelluikin tämmöistä ulottuvuutta?
En, ja mun mielestä oli jotenkin piru hyvä kela. Tietyllä tavalla joo, koska tämähän on siis mun työ tuottaa sosiaaliseen mediaan sisältöä, jolloin siihen tulee se ammattimaisuus. Joo, kyllä siinä on paljon sitä, koska me ajatellaan mun seuraajien kanssa tosi paljon asioita yhdessä. Käydään läpi te ajankohtaisia asioita niin yksityisviesteillä kuin sitten julkisella My Storissa taikka sitten julkisella kommentointipuolella, niin tietyllä tavalla joo. Ja sehän siinä on tässä vaikuttajaskeneessä, miksi esimerkiksi sosiaalisen median tyyppejä seurataan, niin on se, että he tuntuvat kuin he olisivat ystäviä. Että se suhde on niin kuin samantyyppinen. Niin se on jännää ajatella sitä siltä kantilta, koska eihän mä siis ole koskaan tavannut heitä kasvotusten ja suuri osa nimimerkkien takaa. Ja sitten mä kuitenkin päätän, että mitä mä jaan heille tosi rajatusti myöskin. Mutta silti se suhde on aika voimakas. Ja se on erikoista. Sitä on vaikea välillä itsekään ymmärtää, että miksi tämä suhde on jotenkin näin intensiivinen.
Jep, ja varsinkin ehkä, tai mua loputtomasti kiinnostaa toi, että kun sosiaalinen mediahan on niin kuin valikoitua sisältöä, niitä valittui paloi. Ja sitten siinähän on aina semmoinen jonkun tyyppinen, niin kuin, ei se ole valta-asema, mutta tavallaan, että sä ehkä annat enemmän kuin sun seuraajat tavallaan antaa sulle. Tai niin kuin, että sä tavallaan tuotat sen ensimmäisen niin kuin inputin ja sitten he saa niin kuin siitä. Niin tavallaan, että just, että onko se niin kuin, tai kuuluisiko sen niin kuin tavallaan ammattiystävyyssuhteen tai whatever, niin kuin olla tasapainossa. Tai niin kuin, että koet sä, että sä annat ja saat yhtä paljon niin kuin niiltä seuraajilta, tai niin kuin, että miten se tavallaan rakentuu, koska kuten sä niin kuin sanoit, se on sulle niin kuin työtä, niin sitten tavallaan, että miten, tai toihan on just, ehkä tämä kysymys on myös miten, niin kuin, jos toimii niin sanotusti ammattiystävänä, niin miten rajaa sellaisen työn niin kuin omasta elämästään?
hyvää pohdintaa. Se, miten rajaa, on ehkä toissijasta. Tärkeämpää on miettiä, että kuka sen rajauksen tekee. Ja niin kauan kuin mä teen sen rajauksen, taikka mun sosiaalisessa mediassa esiintyvät ihmiset tekee sen rajauksen, ja se on niin kuin mun kontrollissa, niin se on niin kuin tärkeämpää. Ja sitten tavallaan, että mihin sitä rajaa vetää, niin tavallaan on vaihtuva käsite jatkuvasti. Mä koen, että etenkin nyt tämän pandemiavuoden aikana, kun mun näyttöaika on tapissaan ollut, ja mä oon siitäkin jotenkin kokenut huonoa omaa tuntoa, jos mä koen selittää, että nämä on mun työtä. Mutta samaan aikaan mä oon miettinyt sitä, että et piru vie, mä vietän päivät pitkät yksin aikaa neljän seinän sisällä. Niin onhan se niinku uskomattoman siistiä, että voi vaan avata puhelimeen ja sitten kertoa, että tänään tuli tämmöistä vastaan ja niin poispäin. Ja sitten ihmiset reagoi siihen. Ja sä saat tavallaan niin kuin, aina mä en totta kai pysty vastaamaan kaikille, taikka pysty ihan samanlaiseen vuoropuheluun, mitä mä saan heiltä, mutta että kukaan ei odotakaan myöskään sitä. Sitä on vaikea sitten sanoa, että saako jompikumpi osapuoli enemmän. Sekin on niin kuin tosi jotenkin subjektiivista sitten, että mitä se saaminen ja antaminen sitten on, mutta että mä jotenkin koen, että mulla on tärkeää se, että se työ antaa mulle myöskin, se, että mä tuotan sitä sisältöä mun seuraajille. Että niin kauan kuin se antaa mulle hyvää fiilistä, niin sitten mä teen sitä. Sitten jos ei se anna, niin sitten mä otan sitten se ammattiystävän ammattietuliitteen pois ja alan katsomaan jotain muuta.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Tänään Tunnekultissa vieraana somepersoona Joonas Pesonen.
Empatiaan liittyen mä törmäsin tämmöiseen yhdysvaltalaiseen tutkimukseen, jossa Suomi oli ollut niin kuin tutkituista maista kuudenneksi epäempaattisin maa. Mitä mieltä sä oot tästä? Oot sä kokenut niin kuin suomalaisen ilmapiirin epäempaattisena?
Tämä on jotenkin mielenkiintoista, että pystytään ränkkaamaan tällä tavalla maita empaattisuuden skaalassa. Jotenkin mietin sitä, että miten tätä on niin kuin ylipäätään mitattu, tätä epäempaattisuutta tai empaattisuutta, että tunteiden ilmaisua on, se on tosi kulttuurisidonnaista myöskin. Että se, että jos katsotaan Kimi Räikköstä, niin hän on siis intohimoinen Formula 1-kuljettaja, mutta jos sä katsot hänen kasvojaan, niin eihän siinä niin kuin ole semmoista ehkä intohimon, mitä me ollaan totuttu näkemään intohimoon. Niin sen takia mä jotenkin mietin tätä tutkimusta, että mua jotenkin kiinnostaa se menetelmä tässä ylipäätään. Ja sitten kun tiedetään, että suomalainen ja amerikkalainen kulttuuri on kuin yö ja päivä, niin mä jotenkin skeptisesti aina suhtaudun tämmöisiin, että yhtäkkiä, että olisimme maailman kuudenneksi epäempaattisin maa. Mitä tämä teissä ehkä herättää tämmöinen ränkkääminen?
Joo, mä oon kyllä niinku ihan samaa mieltä tosta, että kun sehän niin kun, tai se on just kiinnostavaa, että kuinka tarkasti tälläkään tutkimusasetelmalla on sitten esimerkiksi pystytty ikään kuin pureutumaan just siihen niin kuin sisäisen kokemuksen ja ulkoisen ilmentämisen suhteeseen, koska sehän se niin kuin monesti on se kuilu, mikä niin kuin ihmisten välille syntyy, koska mun mielestä myötätunnossa on vähän sama kuin se, että niin kuin rakkaudesta esimerkiksi ylipäätään puhutaan vähän silleen, että mikä on niin kuin kenenkin rakkauden ilmaisun kieli. Ja sitten jos siinä tulee ikään kuin joku kielimuuritilanne, niin sitten siinä saattaa niin kuin ihmiset mennä niin lukkoon, vaikka että sitten, tai että niin kuin reagoidaan sitten ikään kuin niiden oletusten pohjalta, ja sitten ei koskaan tulla vaikka niin kuin kysyneeksi sitä, että no miten sä nyt oikeastaan niin kuin koit tämän asian, niin se varmasti on niin kuin tässä asetelmassa jo itsessään myös olennaista.
Niin kuin tätä mä just mietin, joo. Ja sitten, että kun mietin sitä, että Suomessahan on maailman korkein tämmöinen epätieteellinen tutkimus tehty tästä lompakkotestistä, että jos löydät lompakon kadulta, niin Suomessahan se palautetaan suurimmalla todennäköisyydellä maailmassa, niin tavallaan, että mulla on ainakin joka kerta, kun mä löydän lompakot, en joka viikko löydän niitä, mutta että mulle tulee ainakin semmoinen niin tosi voimakas fiilis siitä, että ei vitsi taas hirveä tunne, että jos oma lompakko katoo, että on niin kuin pakko palauttaa, että tällainen niin täällä on niin paljon erilaisia kortteja, pitää tilata uusi plussakorttia, kelakorttia, mitä kaikkea. Sitten siellä saattaa vielä lapsen valokuva tai jotain vastaavaa. Että jos tämmöisiä niin yksittäisiä nostoja otetaan, niin sen takia mun niin mietittää, että miten tätä tutkimusta on tehty. Koska mun mielestä suomalainen empatia näyttäytyy tosi niin vähäeleisesti myöskin. Ja se on ehkä se, että mä jotenkin vähän karsastan sitä, että mä ainakaan purematta mielen sen, että olemme epäempaattisia. Mutta että ehkä se vaan näyttäytyy eri tavalla.
Joo, ja siis mä voin sitten taas sanoa, että mä oon niinku käytännön esimerkki tästä niinku yhtälön toisesta puolesta. Että mä oon ainakin silleen niinku 3 kertaa elämässäni saanut niinku julkiselle paikalle unohtuneen lompakon takaisin.
Ja aina se tuntuu hyvältä, siis se, että toiseen voi luottaa. En mä tiedä, mulle jotenkin, nyt kun Hollannissa paljon on ollut, niin siellä tavallaan niin kuin pyörävarkaudet on yhtä yleistä kuin kun meillä saunassa käyminen. Niin sitten jotenkin silleen, mä oon aina silleen, niin että ette voi ajatella näin, että tää on niin kuin vaan olan kolautus. Että se on niin kuin hirveä tunne sille toiselle, mutta ei ne tunne enää sitä edes, sitäkään. Sitten se vaan, no, sitten se meni, sitten tätä käy ostaa vaan uusi pyörä. Mutta että joo, mielenkiintoista pohtia tätä, että olemmeko epäempaattisia ja mitä se tarkoittaa myöskään tavallaan, että kyllähän me ollaan myöskin empaattisia, mutta missä määrin nämä sitten, nämä kaksi näyttäytyy meidän kulttuurissa, niin mä haluaisin siihen jotenkin kuulla.
No siis, tämähän nyt oli ensinnäkin vähän silleen huolimatonta toimintaa minulta, koska siis se oli kyllä käsitelty se niin kuin käytetty tutkimusmetodi siellä lopussa, mutta mä en nyt tullut sitten lukeneeksi sitä.
Ei hätää.
Kauhean tarkkaa. Mutta sitten niin tässä niinku kaiken jotenkin tutkiskelun ohella törmäsin myös siihen, että kun on tavallaan just se, että myötätunto ja sitten tämmöinen niinku silkka empaattinen eläytyminen on tosiaan niinku ikään kuin eri asioita ja myötätunto on se niinku toiminnallisempi. Mutta sitten jos ihminen jumittuu tavallaan tämmöiseen niinku, tilaan, jota englanniksi nimitettiin niinku empathetic distress, niin se niinku helposti johtaa siihen, että ihminen ei niinku toimi sen tilanteen eteen. Mutta siinäkin hän nimenomaan se ongelma on ikään kuin se, että se empatia on virinnyt niin voimakkaana, että sitä ei niinku osaa käsitellä ja sitten tulee semmoinen shutdown ja ohittaa sen tilanteen, eikä se niinku myötäelämisen puute.
Musta on aika silleen bittersweet, että toi on silleen basically niin kuin empatia lamaannus. Tai niin kuin, että nyt on vaan niin täynnä jotenkin semmoista empatiaa. Joonas on ollut ihan sika mielenkiintoista ja jotenkin aivoja, en mä tiedä, syleilevää ja kiehtovaa keskustella sun kanssa. Mutta ihan vielä viimeisenä kysymyksenä, niin mikä leffa, kirja, biisi tai joku muu taideteos kertoo sun mielestä myötätunnosta kaikkein vaikuttavimmin?
Tämä on hirveä skaala. Niin kuin mä alussa sanoin, niin mä jotenkin rakastan tarinoita ja mä eläydyn niihin ja itken ja nauran. Ja nykyään mulla on telkkarikin, niin mä oon huomannut, että mä oon alkanut puhumaan sille telkkarille, kun mä katson eri ohjelmia. Sitten mä ajattelin, että nyt tässä alkaa niin kuin mökkihöperöityminen tulemaan. Mutta mä haluaisin nostaa esille yhden vaikuttavan teoksen, jonka mä luin viime vuoden lopulla. Mä en hirveästi lukenut kirjoja, mä oon nyt vasta vanhemmalla iällä innostunut niin kuin sen luomasta maailmasta, mitä se luo, mitä pystyy itse luomaan niiden kirjojen kautta ja pääsee kurkistamaan. Ja mä luin Inka Nousiaisen Mustarastas-kirjan ja se oli jotenkin, mä niin kuin itkin, kun mä luin kirjaa ja mä olin silleen, että mitä mulle tapahtuu? Reagoin kirjaan tällä tavalla, joka oli mulle siis jotenkin niin kuin ihan uskomaton lukukokemus. Tosi raskas aihe, kertoo nimenomaan menettämisestä ja niiden tunteiden niin kuin käsittelemisestä. Ja sitten kun sai vielä kuulla, että sen kirjan on myöskin äänikirjana lukee läheinen, lähiomainen, niin sitten jotenkin siihen tuli ihan uusi ulottuvuus. Sitten alkoi niin kuin itkeä vielä enemmän ja eläytymään siihen tunneskaalaan, mitä se perhe on joutunut kokemaan siinä. Ja mun mielestä se oli jotenkin tosi koskettava kokonaisuudessaan, että miten joku kirja voi saada mut tuntemaan tällä tavalla, että kun mä oon jotenkin niin skeptinen kirjoja kohtaan ollut, ja nehän on vaan sellaisia rustattuja tarinoita, mutta että mahtavaa oppia itsestään ja kirjallisuudesta uusia ulottuvuuksia. Mutta Inka Nousiaisen Musta rastas.
Oi, että pakko jotenkin sanoa, että niinku mun jotenkin tässä kohtaa nyt sitten taas mun sydän jotenkin pakahtuu myötäilosta, kun sä oot niinku löytänyt ton niinku sanojen voiman niinku tolla tavalla just siinä tunteiden synnyssä, koska mulle itselleni se niinku lukemisen erityinen koskettavuus just rakentuu siihen, että kun se on tietyllä tapaa niin niinku tyhjä tila, se niinku sinä ja kirja verrattuna siihen, että jos sä niinku katot just vaikka jotain sarjaa, niin siinähän se on niinku jotenkin eri tavalla valmiina.
Justiinsa niin.
Ja sitten myös, että me ollaan molemmat, myös Juliannan kanssa luettu toi kyseinen kirja, ja se on ollut tosiaan meille molemmille myös niinku jotenkin keskustelun ja pureskelun aiheena se kyseinen teos.
Mulle tuli siis koko vartalo kylmät väreetkin tuossa vielä, niin kun mä jotenkin kävin sen kirjan nopeasti läpi, ja sitten mä olin, että okei, takaisin hyllyyn, takaisin hyllyyn, että ei nyt tähän hetkeen.
Kiitos tästä niin kun oikein jotenkin hermoverkkoihin pureutuvasta pohdinnasta, Joonas Pesonen.
Kiitos. Ihanaa oli olla täällä teidän kanssanne. Hymyillä vaan.
Kiitos.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Me puhuttiinkin tuossa haastattelussa Joonaksen kanssa erityisesti siitä, että myötätuntoon liittyy semmoinen aktiivinen oleminen ja eläytyminen ja toimijuus ja toiminta. Niin sen kaiken vastapainoksi ja mun mielestä myös osittain myötätunnon ehkä vastinpariksi tai siihen sisältyväksi, niin olen paljon jotenkin elämässäni yleensä pohtinut niin kuin säälimistä ja sääliä. Ja miten siihen liittyy tosi vahvasti mun mielestä semmoinen yläpuolelle asettumisen tarve ja mentaliteetti. Että jotenkin, niin että ollaan jotenkin silleen yläpuolella ja sieltä säälitään voipoloista. Mutta sitten myös niinku, mun mielestä myös sääliin liittyy olennaisena käsitteellä semmoinen, niinku, no nimenomaan koska sehän on sitä, että sä yrität tavallaan myös ehkä säälin kautta asettautua toisen asemaan. Ja silloin, jos se toinen on niinku, jotenkin tosi kaukana sun elämästä ja teillä on tosi erilaiset niinku, positiot elämässä, niin voiko se sääliminen olla silloin niinku, hankalaa? Että niinku, säälitäänkö me lopulta helposti vaan semmoisia tyyppejä, keiden kanssa me ollaan jotenkin samanlaisessa lähtökuopissa ja asemissa. Vai sitten toisaalta, niinku, jos mietitään perinteistä säälikuvastoa jostain Afrikan lapsista, niin silloinhan se sääli aktivoituu myös siten, että niinku, et se on jotenkin tosi kaukana ja meidän elämästä erillään oleva skenaario. Niin sitten samaan aikaan pohdin myös sitä, että mun mielestä sääli tuntuu nimenomaan sitten ihan toisella tavalla kuin myötätunto, että mun mielestä sääli on sellaista tosi passiivista. Ja mä koen, että säälimiseen ei liity mitenkään niinku aktiivista toimijuutta. Esimerkiksi sellaista jotenkin, että hei, miten voin olla tämän ihmisen tukena ja miten voin auttaa hänet pois. Vaan että sääli on kuin joku semmoinen niinku kuoppa, missä vaan silleen ollaan ja säälitään.
Ja mä oon niinku jollain tavalla samaa mieltä sun kanssa siitä, että sääli on ikään kuin itsensä helpolla päästämistä, koska siinä nimenomaan jättää itsensä etäälle ja sitten sieltä niinku vähän niinku ylhäältä päin sit niinku omasta poterostaan silleen tökkii, että no voi sinua parkaa, niin silloinhan myös niinku jotenkin se tunne kumpuaa silleen niinku täysin itsestä. Ja siitä niin kuin omasta kokemusmaailmasta käsin. Ja sen takia mun mielestä sääli on helposti ikään kuin semmoista sabluunan asettamista sen toisen päälle ikään kuin. Että sit voi syntyä tosi radikaalejakin ikään kuin virhetulkintoja myös. Että kun sitten sä voit niin kuin vaikka sääliä toista ihmistä asiasta, jota hän ei yhtään koekaa silleen niin kuin sen säälin arvoiseksi. Ja sitten toisaalta tekisi heti mieli nostaa myös tämmöinen niin kuin provokatiivinen vasta-ajatus, koska mä oon siitäkin samaa mieltä, että tosi helposti silleen sääliin liittyy tosi semmoinen ikävä klangi, tai ensimmäinen ajatus on se niin kuin olkapäille taputtaminen, niin sitten siitä tulee niin semmoinen, että huu, tahmeaa, haluan tämän pyyhkäistä vaan pois itsestäni. Mutta sitten toisaalta taas, että voiko sääli, tai varsinkin esimerkiksi itsesääli, olla jotenkin semmoinen niin kuin myös jotenkin potkua antava voima. Koska kyllä mä ainakin niin kuin koen monestikin vahvistavani silleen niin kuin omaa toimijuuttani niin kuin sitä kautta, että mä oikein pureudun sinne mun säälipoteroon. Ja sit kun mä oon tavallaan niin kuin marinoinut itseäni tarpeeksi kauan siinä, että voi minua parkaa ja ei varmasti tule mistään enää koskaan mitään, niin sit mä niin kuin tavallaan turhaudun siihen omaan tunteeseen niin paljon, että mä oikein silleen ponkasen sieltä, että no nyt muuten tehdään ja loppuu tämmönen.
Niin, ehkä itsesääli voisi riittää semmoiseen vetelehtimiseen, että niinku siellä on vaan silleen lilluu ja oleilee. Mutta toikin just se, että onko se itsesääliä vai sääliä, koska mä koen, että sääli toiselta ihmiseltä toiselle niinku ei ole mitenkään toimijuutta vahvistavaa tai ylentävää tai muuta. Mutta nimenomaan, että jos puhutaan itsesäälistä, niin sit siinähän niinku, silloin voi käydä just tolle, että sit kun saavuttaa sen jonkun lakipisteen siinä omassa niinku ryvettymisessään, niin sittenhän se voi olla silleen, no niin, enough is enough, ja nyt mä niinku nousen täältä. Mutta kuten sanottu, mä en näe, että se ehkä toimisi niinku toiselta toiselle. Mutta itseään voi potkea perseelle vaikka kuinka paljon jos haluaa, niinku kuitenkin.
Tunneöverit.
Nyt on vuorossa tunneöverit. Eli idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Tämänkertainen tunneöveri on siis eläimen ja ihmisen välinen tunneöveri, joka itse asiassa jatko-osa on tuossa toissapäivänä. Mutta kerron nyt sen ensimmäisen osan. Eli meillä mun kumppanin kanssa on 2 kissaa ja 1 koira. Ja vielä ennen kuin meillä oli 2 kissaa ja me pohdittiin, että halutaanko meidän Martti-kissalle kaveri, niin mä koin jotenkin aivan jäätävän suurta myötätuntoa Marttia kohtaan, joka on siis 4-vuotias kissa, koska se kiusasi silloin paljon meidän koiraa, joka on jo 10, että se halusi vaan, että joku leikkii sen kanssa. Ja me kyllä niin kuin tiedostettiin tämä ja oltiin sieltä, että se tarvitsisi nyt niin kuin leikkikaverin. Sitten myöhemmin Sylviä tuli. Mutta niin kuin, että tämä mun niin kuin myötätunto Martin tylsyyttä kohtaan ja siihen, että Eini ei jaksa leikkiä sen kanssa, meni sitten niinku yksi ilta niin pitkälle, että mähän niinku ihan siis itkin tätä. Mä itkin, koska mä itkin ja sanoin mun kumppanille, että musta tuntuu, että Martilla on tosi tylsää ja mä en halua, että sillä on tylsää, että mitä tää nyt niinku on, että miten mä voin auttaa Marttia, ja sitten mä vaan itkin. Ja se jatko-osa, mikä tähän liittyy toisessa päivänä, oli myös se, että nyt kun täällä on 3, niin mä olen jotenkin tosi huolissaan niiden välisistä niin kuin suhteista silleen, että syrjäyttääkö Martti ja Sylviä Einin. Ja yleensä kun Einillä ja Martilla oli semmoinen klikki, että Eini pesi Martin korvia ja sitten yksi päivä Eini ei saanutkaan pestä Martin korvia. Ja sitten mä aloin niin kuin itkeen siitäkin, että nyt mua huolestuttaa, että mitä jos Einin ja Martin bromance on ohi, koska täällä on toinenkin kissa. Ja niin, että tämä lähti niin kuin Martin tylsistymisestä siihen, että nyt mä oon jotenkin kauhean huolissaan meidän eläinten välisistä yhteyksistä.
Ai että, miten jotenkin, en mä tiedä, niin paljon tunteita tämän tiimoilta, koska silleen niin kuin, että myötätunnon merkitystähän ei tule koskaan väheksyä. Aivan niin kuin päinvastoin, mutta mun mielestä niin kuin, myötätuskatilat on kyllä niin kuin semmoset sfäärit, mitkä niin kuin mulle itselleni tuntuu vaan siltä, että wow, että tonnekin voi päästä. Koska siis ehkä se liittyy siihen, että niin kuin mä en ole ehkä muutenkaan semmoinen ihminen, joka sille ikään kuin jonkun toisen vaikeita kokemuksia kohdatessa reagoisi silleen niin kuin itkemällä, että se sitten niin kuin ehkä ilmenee musta muutenkin jonkun muun tyyppisinä reaktioina, niin sitten se niin kuin jotenkin se ajatus siitä, että mä kuvittelen sua itkemässä sitä kissaa, niin se on jotenkin jo mielikuvana niin hirmu voimakas, ja sitten se on mun mielestä niin kuin ihanaa ja jotenkin kuitenkin vähän kamalaa, samaan aikaan niin kuin tästä ihmismielen logiikasta, että sitten että vaikka se niin kuin alkuperäinen ongelma ratkeaisi, niin sitten voi silleen niin kuin ilmetä seuraava. Ja onhan se niin kuin totta, että kolmiodraamat voi monesti olla hyvinkin fataali konsepti, mutta jotenkin luotetaan siihen, että eläimien kohdalla se ei olisi niin kuin jotenkin yhtä raadollista ja he osaisivat vaikka vuorotellen nuolla toistensa korvia. Mutta mikä ihastuttava tunne, Everi, kyllä jälleen kerran.
Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.